การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
เชิญพวกเราเข้าบาลังของตนเองออกแบบตอนนี้เป็นเวลาที่พวกเราจะได้เรียนรู้สิ่งที่เชื่อมต่อกันแล้วไม่สามารถที่จะมองข้ามในแต่ละข้อของห่วงโซ่ได้ต้องทำความเข้าใจเป็นท่อนๆจันก็ช่วยพวกเราในการเรียนรู้วันนี้เราก็เหมือนขุดบ่อน้ำที่จะลึกลงไปในท่อนที่สามละอีกท่อนเดียวก็ถึงเรื่องก้นบึ้งของบ่อที่เป็นประธานใหญ่ของเรียกว่าฝ่ายมารก็ได้นะฝ่ายมารผู้ที่คุมสัตว์โลกก็คืออวิชชาแล้วพวกเราจะได้ยินเป็นประจำว่าดอกบัวเกิดจากโคลนที่ไหนมีอวิชชาณที่ตรงนั้นย่อมมีสัมมาทิฏฐิอยู่ที่ว่าการพลิกอวิชชาเหมือนเหรียญสองด้านเปลี่ยนกันหงายเปลี่ยนกันคว่ำอยู่ล่างอยู่บนเท่านั้นเองในยุคที่ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายุคนั้นๆอวิชชาก็ครอบงำสัตว์โลกต่อไปตามอายุของสัตว์โลกโดยเฉพาะมนุษย์แล้วก็อายุของโลกที่เป็นโลกกลมๆที่ให้พวกเรามาอาศัยอยู่อวิชชาก็จะอยู่อย่างนั้นยาวนานตราบจนกระทั่งในยุคใดที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในยุคนั้นอวิชชาก็จะถูกทดแทนด้วยสัมมาทิฏฐิซึ่งการเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิถึงจะรู้จักคำว่าอวิชชาเพราะนั้นผู้ที่มีอวิชชาจะไม่มีวันรู้จักอวิชชาผู้ที่ถูกอวิชชาครอบงำจะไม่มีวันรู้จักอวิชชาย่อมไม่มีวันที่จะรู้จักสัมมาทิฏฐิตรงกันข้ามผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิจะรู้จักอวิชชาและรู้จักว่าตนนั้นมีสัมมาทิฏฐิด้วยการชิงไหวชิงพริบเหล่านี้เป็นเรื่องที่อัศจรรย์ยิ่งตรงที่ว่าทุกอย่างอยู่ในจิตหนึ่งดวงถ้ามองจิตหนึ่งดวงเท่ากับโซก็คือจิตที่เป็นจิตวิญญาณที่เปลี่ยนบ้านอยู่เปลี่ยนจากบ้านหลังหนึ่งไปบ้านอีกหลังหนึ่งอย่างนี้พอเข้ามาประกอบเข้าไปในบอดี้หรือกายจิตนั้นที่เป็นโซก็จะถูกเรียกว่ามายเพราะว่ามายกลายเป็น present mind ก็คือเป็นเรื่องของจิตปัจจุบันพอเราเข้ามาเป็นจิตปัจจุบันเราจึงรู้ว่าในความเป็นจิตปัจจุบันนั้นนะเราต้องมีความรู้สึกตัวให้ชัดเจนว่าเรานั้นเป็นพลังงานที่มีชีวิตที่ต้องมาอาศัยอยู่กับกายที่มีชีวิตคือบ้านหลังนี้และทุกหลังที่ผ่านมาก็มีชีวิตแต่จะอยู่ได้เท่ากับชีวิตของบ้านหลังหนึ่งๆในช่วงเวลาหนึ่งๆเท่านั้นแล้วตัวเราเมื่อนิยามตนเองว่าชื่อว่าเป็น mind หรือ present mind เนี่ยเราก็จะกลายเป็นผู้ที่มีอายุสั้นมากสั้นในระดับเกิดดับรวดเร็วเรียกว่าขณะจิตดังนั้นการที่เราเรียนจับจิตเราเรียนจับยุนนำยุนไปจับทุกสิ่งที่เราจับแต่คำว่าทุกสิ่งที่เราจับนั้นเราจะจับที่ที่ตัณหาตั้งอยู่และที่ที่ตัณหานั้นเกิดขึ้นและที่ที่ตัณหานั้นดับลงเราจะจับที่60จุดแล้วแต่ละจุดที่เราจับเราจะจับเป็นปัจจุบันเสมอตัวชี้วัดปัจจุบันจึงต้องวัดผลที่พลังจิตที่เป็นหยุ่นแล้วต้องเป็นจิตผู้ดูที่ดูจากโอแปดแล้ววิ่งไปจับจับเสร็จวิ่งกลับมาเรียกว่าเคลื่อนไปก็ได้เคลื่อนไปจับแล้วก็เคลื่อนกลับมาการรับรู้สิ่งที่ตนสนใจเป็นเฉพาะเช่นเราจับเสียงโอแปดหยุ่นจับเสียงหยุ่นเสียงจับที่ไหนจับที่ตอนที่กระทบเข้าสู่ระบบการได้ยินของกายก็คือระบบของหูเราจับตรงไหนเรารับรู้หรือว่าเราเข้าไปจับณตัวประมวลผลเราก็ต้องอาศัยเครื่องมือที่เหมาะสมก็อาจจะต้องเคลื่อนไปเฝ้าดูการทำงานถึง B5 ด้วยการจับ B5 เมื่อจับ B5 จับจิตจับB5 เป็นชีพจรจับปุ๊บก็หยุ่นถ้าเราจะเคลื่อนไปจับจุดใดที่เป็นตัวชีวิตปัจจุบันเราก็จับพลังจิตที่เป็นหยุ่นด้วยเพื่อบอกกับตัวเองว่าเราอยู่ตรงนี้นะเราเพิ่งมาจากโอแปดถ้าเรากลับจากตรงนั้น เราก็เคลื่อนกลับมาที่โอ8พอถึงโอ8เราก็จับหยุ่นที่โอ8ก็แปลว่าความรู้สึกที่เราจากมานั้นก็หายไปหรือจางลงก็จะเหลือแค่เพียงแรงเฉื่อยที่เรียกว่าโมเมนตัมหรืออะไรที่สืบต่อกันมาที่เราเรียกว่าสันตติที่สืบต่อกันมาก็จะสืบต่อกันไปมาอย่างนี้ไม่ได้เคลื่อนจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งแบบหายตัวอย่างนี้ไม่ใช่ก็จะไม่เหมือนหนังการ์ตูนหายตัวแวบๆไปอย่างนี้ไม่ใช่ทุกอย่างจะต้องเคลื่อนกันเป็นจุดๆต่อกันไปพอเราเห็นเป็นแบบนี้ความเร็วที่เราได้นะถ้าไม่ฝึกความเร็วเราก็จะช้าช้าจนกระทั่งมันเยอะเย้ยเราว่าโอ้โหนี่ฝึกมาได้เท่านี้เองหรือคิดจะมาต่อกรกับเรามีทางสำเร็จหรอกมารเขาก็จะตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเราเร็วกว่าด้วยความที่มารเป็นตัวใหญ่เราไวกว่าเขาจับเราไม่ทันแต่เราจะเห็นเขาเคลื่อนไหวช้าลงในขณะที่เขาเคลื่อนไหวปกติเราเคยเห็นคนที่ตัวใหญ่ๆก้าวยาวเขาก้าวปกติเขาแต่เราก้าวช้าก้าวเราเล็กเราก็เลยคิดว่าเขาเดินเร็วแต่เขาตัวใหญ่ก้าวเขาใหญ่แต่ถ้าเราใช้วิธีวิ่งในขณะที่เขาก้าวหนึ่งก้าวเราวิ่งอาจจะ3ก้าวเราก็แซงเขาได้เราก็ไวกว่าเราก็จะเห็นว่าเขาเดินช้าลงในขณะที่เขาเดินปกติการฝึกเพื่อให้มีความเร็วระดับของการรู้สึกถึงขณะจิตเนี่ยก็เหมือนกันดูการวิ่งของกายแข่งขันกับคนที่เดินแล้วก้าวยาวก้าวใหญ่ตัณหายังใช้วิธีดำรงชีวิตเดิมๆนะเป็นพลังงานลบเมื่อไหร่ก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วอะไรที่เป็นอย่างเงี้ยเขาสำเร็จทุกครั้งไงตัณหามีความสำเร็จทุกครั้งในการทำหน้าที่นะกับคนที่ไม่มีสติแล้วเริ่มจะไม่สำเร็จมากขึ้นแปลว่าล้มเหลวมากขึ้นในยามที่คนเดิมนั่นแหละที่ไม่มีสติแล้วเปลี่ยนมาเป็นผู้มีสติตัณหาก็ยังใช้วิธีเดิมๆแต่ใช้ไม่ได้ผลกับคนที่รู้จักตัณหาแต่คนที่มีตัณหาครอบงำอยู่กับตัณหาจะไม่รู้จักว่าอยู่กับตัณหาอย่างที่บอกว่าอวิชชาตัณหาเป็นเรื่องของห่วงโซ่ที่ต่อกันตัณหาเปรียบเหมือนลูกรักของอวิชชาอย่างนี้อวิชชาเป็นพ่อใหญ่พอเรามามองอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะเห็นว่าการที่เรามาอยู่ฝั่งของสติทำให้เราเห็นตัณหาอยู่ตรงนี้ในห่วงโซ่นี้เราเห็นอวิชชาเป็นประธานใหญ่ในห่วงโซ่นี้เราเห็นชรามรณะเป็นตัวเล็กสุดตัวสุดท้ายสุดของการเรียงลำดับห่วงโซ่นี้แล้วห่วงโซ่เมื่อเอาหัวกับท้ายอวิชชามาต่อกับชรามรณะต่อกันก็จะกลายเป็นสร้อยคอทองคำที่หนักมากไปคล้องใครคนนั้นก็ขอหักทุกรายแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดเวียนวนอยู่กับเรื่องราวของอวิชชาตัณหาอุปทานภพชาติแล้วแต่ว่าพวกเราจะหยิบตรงไหนห่วงโซ่นี้มี12ข้อเราจะจับตรงไหนก็ได้ทั้งหมดก็ว่าเราจับสร้อยคอทองคำเส้นหนึ่งหรือสร้อยโซ่เนี่ยเส้นหนึ่งมี12ข้อเราจับข้อไหนก็ยกโซ่นั้นได้ทั้งเส้นเพราะเป็นสร้อยคอไปแล้วอย่างนี้ฉันใดก็ฉันนั้นอย่างที่บอกพวกเราเป็นประจำว่ารู้ให้จริงรู้หนึ่งสิ่งรู้ทุกอย่างขอให้เรารู้สักหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างแต่ถ้าเรารู้เอาคนเดียวเราก็อาจจะใช้เวลานานหรืออาจจะไม่เข้าใจมากไม่ชัดเรารู้ตามพระพุทธองค์ดีกว่าพระองค์หยิบมา2ข้อที่เป็นเรียกว่าหยิบมา3ข้อแล้วกันข้อที่เป็นเหตุก็คือตัณหาหยิบมา1ข้อก็สะเทือนแล้วแหละแล้วก็หยิบผลมา2ข้อก็คือชาติ1แล้วก็ชรามรณะอีก1อย่างเงี้ยพอพระองค์หยิบสร้อยเส้นนี้มาดูบอกว่าข้อนี้นะเป็นเหตุ2ข้อนี้เป็นผลนะเหตุผลอยู่ในเส้นเดียวกันนะรู้จักผลแล้วใช่ไหมในอริยสัจรู้จักแล้วรู้จักเหตุหรือยังรู้จักแล้วถ้ารู้จักเหตุรู้จักผลตรงนี้นี่แหละคือความจริงอันประเสริฐที่เจ้าพึงรู้พุทธเจ้าก็จะบอกเราอย่างนี้บอกว่านี่ไงสิ่งที่คนรู้รู้เท่านี้ก่อนนะ3ส่วน12ก่อนเดี๋ยวไปรู้จักเพื่อนของเขาแต่กว่าที่เราจะได้เรียนเพื่อนของเขาในคัมภีร์สติปัฏฐานไม่มีสอนนะไม่มีสอนในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทโดยตรงไม่มีเพราะ จะสอนเมื่อมีผู้สนใจจริงๆหรือผู้ที่มีความประณีตแห่งจิตหรือมีความละเอียดก็คือพวกเราที่กำลังฝึกจับจิตยุ่นอยู่อย่างเงี้ยแล้วมีความประณีตเราจะเข้าใจง่ายกว่าเราเมื่อก่อนที่มีจิตตื้นและหยาบอยู่ยังถูกตัณหาครอบงำและไม่รู้ว่าถูกตัณหาครอบงำดังที่กล่าวไปในเบื้องต้นพระองค์จึงนิยมพูดถึงกับคนที่มีความสนใจมากๆแล้วจิตพร้อมที่จะบรรลุแต่อย่างไรพระองค์ก็จะให้คำว่าอริยสัจ4ไปก่อนเสมอเป็นการหว่านเมล็ดของห่วงโซ่นี้ไปอยู่3ข้อทำให้เมื่อบรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาพอจะอธิบายเพื่อนของ3ข้อนี้ก็จะทำให้อธิบายย้อนจากตรงไหนก็ได้ย้อนจากชรามรณะโสกะปริเทวะวนไปเพราะว่าผูกกันเป็นสร้อยแล้วไงก็สามารถวนกลับไปรู้จักอวิชชาพอรู้จักอวิชชาก็รู้จักสังขารวิญญาณรู้จักนามรูปรู้จักสรายตนะรู้จักผัสสะรู้จักเวทนารู้จักตัณหารู้จักอุปทานรู้จักภพแล้วก็มาต่อรู้จักชาติมารู้จักชรามรณะต่ออย่างเงี้ยหยิบตรงไหนก็โดนหมดเลยรู้ให้จริงรู้หนึ่งสิ่งรู้ทุกอย่างแต่ต้องรู้ธรรมชาติของเขาคือธรรมชาติ3ประการเรารู้ทั้งหมดเพื่อรู้ว่าเขาเป็นธรรมชาติ3ประการเมื่อรู้ว่าเขาเป็นธรรมชาติ3ประการเราจะได้รู้ว่าถึงเวลาต้องปล่อยวางเขารู้ขวนขวายหาวิธีรู้มาตั้งนานสุดท้ายวิธีที่ศึกษาเพื่อจะรู้ก็ต้องปล่อยวางใช้วิธีที่ศึกษาเพื่อรู้แล้วได้รู้แล้วสิ่งที่รู้หรือสิ่งที่ถูกรู้นั้นก็ต้องปล่อยวางตัวรู้คือเราผู้ไปรู้ในขณะจิตนั้นก็ต้องปล่อยวางเพราะธรรมชาติที่อิงอาศัยกันก็ย่อมถูกปล่อยวางเหมือนกันเพราะนั้นตัวของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยทำให้เราคลายความถือมั่นยิ่งเฉพาะคนที่เข้าสู่อริยจิตตั้งแต่โสดาบันแล้วเนี่ยมีประสบการณ์การที่ปล่อยวางความถือมั่นได้แล้วเปลี่ยนจากปุถุชนเป็นอริยจิตระดับพระโสดาบันแล้วเนี่ยพร้อมเปลี่ยนความถือมั่นจากจิตแห่งพระโสดาบันไปเป็นอีกจิตหนึ่งที่มีระดับความประณีตละเอียดสูงขึ้นไปจนถึงอรหันต์ได้แล้วเมื่อถึงจุดที่เป็นอรหันต์พวกเราจะได้ยินคำว่าทุกอย่างเป็นกิริยาไม่มีกรรมเพราะว่าไม่มีเจตนาที่จะสร้างกรรมเหลือแต่แค่สักแต่ว่าทำเรียกว่ามีกิริยาในการทำเช่นยิ้มแต่ไม่เจือด้วยราคะไม่ได้ปรารถนาที่จะโลภอะไรจากใครหัวเราะได้แต่เป็นการหัวเราะที่ไม่ได้เจือด้วยการถูกกระตุ้นด้วยอำนาจของมารเป็นการใช้ชีวิตร่วมกับหมู่เราของการใช้ชีวิตความเป็นคนแบบเป็นกิริยาแสดงออกมาเป็นภาษากายแสดงออกมาเป็นแววตาแสดงออกมาเป็นคำพูดหรือการแสดงออกที่เป็นพฤติกรรมที่ยังมีวาสนาประกอบอยู่ใครมีวาสนาอย่างไรเป็นอรหันต์แล้วก็ยังมีวาสนาอย่างนั้นแต่วาสนานั้นน่ะไม่เจือด้วยตัณหาแล้วเมื่อไม่เจือด้วยตัณหาแล้วก็ย่อมไม่เจือด้วยเพื่อนของตัณหาไม่ว่าจะเป็นเวทนาหรืออุปทานไม่เจือเพราะนั้นเมื่อไม่เจือก็ไม่เจือด้วยภพด้วยชาติชรามรณะโสกะปริเทวะไม่มีเพราะนั้นการใช้ชีวิตของผู้ที่เข้าถึงอริยจิตที่ระดับสูงสุดคือบุรุษที่8ที่เรียกว่าเรียนจบแล้วเนี่ยคืออรหัตผลเนี่ยท่านเหลือเพียงกิริยาทีนี้คำว่ากรรมกรรมคำว่ากรรมนี้หมายถึงวิบากกรรมก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะเหตุว่าท่านไม่ได้มีเจตนาของมารเจือปนเลยมีแต่เจตนาที่เป็นของแม่ที่ถูกหล่อหลอมแล้วไม่ใช่ต้องพึ่งแม่แบบที่เป็นของผู้ฝึกแต่เป็นคำสอนที่โตมาเป็นแม่เองแล้วก็หมายความว่าเป็นธรรมชาติแล้วเพราะฉะนั้นการใช้ด้วยเจตนาของท่านจึงเป็นเจตนาที่มีความเร็วระดับขณะจิตท่านจึงใช้ชีวิตท่ามกลางการถูกความเปลี่ยนแปลงได้ทุกขณะดูอย่างพระพุทธเจ้าท่านแสดงทุกอย่างให้เราดูเหมือนมนุษย์ปุถุชนทั่วไปเลยแต่ข้างในไม่ใช่พระองค์ตอนที่ รู้ว่าถึงเวลาที่จะต้องคืนกายสู่ธรรมชาติต้องจากบ้านหลังนั้นที่พระองค์ใช้บำเพ็ญเผยแผ่พุทธกิจ45พรรษาในช่วงเวลาที่จะต้องอำลาจากพระองค์ก็นอนเหมือนคนมนุษย์ทั่วไปนี่นะนอนเหมือนกันแต่ข้างในไม่เหมือนเนี่ยแล้วคนก็จะยึดติดในกายของท่านว่าพระพุทธเจ้าทรงพระประชวรพระพุทธเจ้าใกล้จะนิพพานแล้วปรงสังขารแล้วแต่คนก็จะมองว่าพระพุทธเจ้าหมายถึงกายแต่ในสิ่งที่พวกเราต้องเข้าถึงให้ได้หมายถึงจิตทีนี้จิตของพระองค์เป็นกิริยามานานแล้วเราสังเกตว่าไม่ว่าท่านจะเสวนากับใครไม่ว่าใครจะทำร้ายท่านยังไงในที่สุดท่านก็แสดงกิริยาออกมาที่ไม่เจือด้วยวิบากกรรมแล้วไม่ให้ใครได้เปื้อนวิบากกรรมท่านแก้ไขสถานการณ์ให้ทุกคนด้วยเจตนาที่เป็นของผู้มีสติที่หล่อหลอมแล้วจนกลายเป็นธรรมชาติเพราะนั้นสิ่งที่พระองค์ตรัสแสดงออกหรือคิดออกมาเนี่ยพฤติกรรมของท่านด้วยความที่ท่านเป็นหนึ่งเดียวที่ไม่เหลือวาสนาที่ติดมาในอดีตเลยเพราะว่าหลอมด้วยทศพลยานทศพลยานเป็นยานสิทธิ์ที่ใครก็ไม่มีมีแต่พระพุทธเจ้าเพียงหนึ่งเดียวสูงสุดที่มีมากกว่าเพื่อนในบรรดาภิกษุทั้งหลายที่เป็นสาวกระดับอรหันต์ก็คือพระมหากัสสปะเท่านั้นมีหนึ่งเดียวแต่พระพุทธเจ้าก็เตือนพระมหากัสสปะว่ากัสสปะเธอไม่มีทศพลยานจะทำนายหรือจะกำหนดสิ่งใดยังมีโอกาสผิดพลาดซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของกิเลสทั้งหลายเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตในการดำรงชีวิตอยู่ในความเป็นมนุษย์กับมวลหมู่พระสาวกของพระพุทธเจ้าและสิทธิ์ของพระมหากัสสปะซึ่งพระเจ้าก็จะเตือนว่าไม่มีทศพลยานจะทำสิ่งนี้ยังมีไม่บริบูรณ์ตถาคตมีทศพลยานสามารถกำหนดรู้ได้ไร้ขีดจำกัดและชัดเจนไม่พลาดเพราะนั้นเวลาพระพุทธเจ้าตรัสสิ่งใดขึ้นมาเนี่ยด้วยความที่ท่านรู้แจ้งในห่วงโซ่เนี่ยจนครบแล้วอะท่านหมดทั้งกิเลสและวาสนาข้ามได้หมดไม่มีอวิชชาตัณหาอุทานไม่มีห่วงโซ่นี้เลยที่จะมาทำอะไรให้ท่านมีอิทธิพลอะไรกับท่านอีกไม่มีอีกแล้วแต่พระอรหันต์ก็ข้ามห่วงโซ่นี้ได้เหมือนกันรู้หมดเหมือนกันติดแค่วาสนาเพราะวาสนาเป็นบุคลิกภาพที่ติดตัวมาแต่ว่าสิ่งนี้ก็ไม่ได้ทำร้ายใครเหมือนปุถุชนทีนี้เมื่อเรามาฝึกให้เรารู้ว่าเราฝึกแบบรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาตรแบบหามดูตัวอย่างผู้สำเร็จดูตัวอย่างการวางตนของผู้สำเร็จว่าผู้สำเร็จสอนสิ่งที่เป็นธรรมชาติมากเราก็กำลังเรียนสิ่งที่เป็นธรรมชาติเช่นเดียวกันวันนี้อารัมภบทให้พวกเราเพื่อเตรียมตัวพวกเราจะได้ขุดบ่อท่อนที่3
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน